ikki haramda ayollarning janozaga qatnashishlari.
Masjidul Haram va Masjidi Nabaviyda farz namozlari ado etilganidan keyin ko'pincha izidan janoza namozlari o'qiladi. Agar janoza peshin, shom va xufton kabi ortida sunnati bor namozlardan keyin o'qilsa, sunnat keyin o'qiladi. Hanafi mazhabiga ko'ra, janoza namozida boshqa namozlar kabi ikki tomonga salom beriladi. Fiqhiy kitoblarda ayollarning jamoat namozlariga borishlari fitna xavfi bo'lgani bois makruh deb aytilgan. Ammo Masjidul Haram va Masjidi Nabaviyda ayollar maxsus ajratilgan joylarda jamoat namozi, xususan janoza namozini o'qishlari mumkin.